Kako reći načelniče, što kaže underground?
Načelniče, dobro je rabotava.
Ja isto mislim.
Dobro je, osobeno me radova trojke i četvrke visoka izvrznost ima, što znači ovi Bubašvagi imali kao ona pička
da
se
ljube. Da, 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 da,
da, da se digne cenzus, znaš, za potrebno. Tako da to me raduje, dobro, kaj še karite slabo, gaš. Ti je, nema, ne se zainteresirani što je rabota, a?
Kako?
Ne se zainteresirani što je karite.
Ne, ne, znaš, oni su sad četiri. I poteško puniš ti na četvorici. Znaš, sad niko nema interesira mu puniš pred očem. Prvo mi boliše kur, Makedonac odgubi. To je jedna rabota, a vtorota oni punat posle.
Nema da može da bunam baš. Nema ništa da meni je da bunam.
Novo se bitni ove trojica da včera še izjasne. Kao obezbedovanja za bilo kakav rezultat. Ja ušte verujem, znači sad ne zato što ja ti među sebe zborim, ne, ne za pre televiziju. Ja mislim da mi je minimum 50 pak je napravim. Skopije, mislim na Skopije, Makedonija.
Minimum 50?
Znači minimum.
Za minimum 50 ne pravim ovdje.
Znači minimum 50 do 55 kao što zborim televizija. Ja
mislim da ne iznenadi nema se. Tako nešto me vodi neko čustvo, a?
Mi zbore fesovi na teren puštiti ovi što se plašat pola grati u strapje. Kako se bada sa politika, samo sa stravoj ne vezno. Pa ne je bilo to još politika i veva majka, te ja vikam čovječe, mene mi gori pod noj, mene u ponedelnik je mulac. Ako to jadne vlast. Evo, tebe ti gori pod noj.
Li, ali posle ova treba čutek.
Treba, treba, treba. Naprimjer, ja mislim da ja, Ljube, treba ti izdari čuteka u govedu kafana.
Da.
Da, 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 onaka da vide vlečan po patos.
Da.
Baš i šamara na nikovo. Pro takvo nivo na manipulaciji, na navredi, na bljuvotini, na... Ve ti ga tužeš, ali?
Četiri tužbi.
Pa ti znači minimum 50.000 evra kem uzemeš u pare.
Molim?
Minimum 50.000 evra kem uzemeš u pare.
To mu zemlja, četiri puta. Ako bide po 20, može i usudno se da bide.
Daj Bože, jedno auto neka kupi za ženati. Džip, neka
kupi. Evo, našto kogu bola pari, le, le. One, tipsa ne vidjena.
E pa ja kaj Nikola mi kaže, Nikola mi kaže 25.000 evra dosudili se ja prošla na nedelju za njega.
Da, vero.
Za majkama.
Če bide, ja mislim će bide dobro.
Vidi, ja samo nekim nema tepački. Bez ogled kojeg je predizvika, ali naš da ga predizvika...
Ušte, ušte, ušte 5 sata i 45 minuta da ga imam.
Vidi, i naš da ga predizvika mora da go afšiš. Niko nema
interesu. Ako nema pročka tuka za nito.
Tako je, tako je. Kiško će kodrako
reći... Baš mi je zakonite se loši se, ako jadat jako.
Tako je. A vidiš Engi Fatile dvajca su lipšenja u Debart?
U Debart?
Debarta.
U Debarca?
Kaj Branko, da.
To ja ne vidio.
Aaaa, pa to od Sabajle, i to od Sabajle ne zemale spravo.
Da.
Širi to ovako po Facebook da im kažeš novije da, da se znaje. Kum, muš i žena.
I?
U mašini na kandidatot.
I?
I skače od nadvor su lipšenjata u džep. Znaješ ona za bugarski voz?
Aha.
Pa policija ga fakja tvojeve. Krk krivična prijava, aj se.
Tako već sekoj 20 minuti mi javljate mi kaže to na mjesto.
Da. Pa še ga tvojeve, znači ja od tvojite znam.
Da.
Da, kumovi su ti, to je krupen argument.
Kako ne? Bugarski voz sakaj pa to?
Pa ne sakad u...
Ne može da pravat ništa ove kakvi, ni Bugar, ni glasvi ne može da kupovat. Eke, vi kad će plaćat, kao će plaćat, kim daje na ciganete na 100 cigari po jode, tako? I kako će odnesi na glasanje?
Vidi, dve raboti u trojka, ima opasnosti dva. Prvo, Ljube ne smije da vleze u trojka, zašto toj parlament nema da liči na ništa. To je bude masakar od parlamenta. Ne može da gotovi za klevet od govornica sveštika zbori. I второ, ovoj Šiptarov ne smije u trojka da vide pratjenik. Zašto Ali Ahmetik ima pravo političko i u trojka. Ovoj še je doktora. Oni da. Kupuvat najviše. Ne samo SDS, nego i ovoj.
Ama ako vlezeš što preše, Vigo.
Kako?
Ako vleze, Ljube, što da praviš, to je.
Mi se vidim, praviš sve što može u ramke na zakon da ne vleze. Znači, ne ti moram da ne vleze, da go tepaš, da go pesiš.
A be,
da trčeš po teren, da preobeduješ luđe.
Ne, neki mi go stavite, nego...
Inače, on je čovjek koji ne je normalan.
Što se sekiraš ti? Ne, 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 ludak je to je.
Da, da, da. Širi, Branko je isplašen od poraz, ja go razvjeram da se on nego, a mjesto ja go isplašen. Ja može tako bi se ponašao kao nego. Ja pošteno nas borim.
Da, da.
I završuje karijera, samo 50 godina ima, ne znaš što praviš u sebe. On
se boreše kuće do sebe. Slušaj, se boreše kuće do
sebe. Se boreše, jedne, dva kiksa imaše pretare malce. U to, ama, u ramki, na normalno.
E pa pijena ravoda.
Така е, ама не можам да речам
ама
дека...
пиеш овој пут, покрај што пиеш од мерак, пиеш и од мука.
Така е, па задња му е.
А?
Задњи избори, брат.
И тоа ќе му остане после понатака, пиењето.
Така е, и ќе го памтат по оноа што не му јавил жената на случајот.
Да, по тоа ќе го памтат, идиот човек.
Катастрофа, катастрофа.
Како падна ниско тој човек, леле... А?
Најшо е трагедија. Ние никад не сме снимале митинг на СДСМ. Само тој у Карпош го отидовме да го снимаме од сите, зато што чекавме Наташа Савова да збори. Прв пут у живот ќе збори на митинг.
И?
И викаме сега имавме мајката Упичка, која ќе почна да се петля и она не искача. И чекајќи ја Наташа Савова, ние го снимаме во Васо Бранко, само ние имавме снимката, никој друг. И викаме, кога сака Господ бе, маме, мојам, сам те води.
Кога сака, сака бе.
Е, така. Ајде да видиме, гледај таму држи тројка четврта.
55 сме задоволни. 52 плюс 3, 55 сме задоволни. Ние кога ќе искочиме, ќе си кажеме сите комплет, така?
Па нормално, нормално.
Нема да викаме 52 и 3 од диаспора. 55!
И 2 волни и 3 од затвореници, не. 55 се 55. 55, пратеника, ти можеш и со тачи да коалицираш ако ти си курче овој.
Да. Не, абе тоа е нестабилен. Не,
иди, ово е по-принципелен и по-нормален за политика, Али Ахмети. Али? Да. Знаеш како човек забегува кога се осеќа многу јак. Секој.
Ја мислам дека ќе изненади мене, да знаеш. Некој ме води некоја интуиција така, не ќе да зборам пред рука.
Ја мислам дека ќе биде како што збориме. Ни изненаѓење во една, ни од друга страна. 50 пратеника минимум, 50 минимум у Македонија, минимум ти зборам се. И да. Тука, негде кон 55 ќе биде, тоа е доволно. Можеш еден да коалицираш, можеш со друг, ќе го земеш ЛДП, МЛДП, ако земе некој пратеник, за да се појачаш, да личи 5-6-7 да видам.
Ќе биде и боле, а тоа што ќе биде боле, ќе ти кажам утре.
Добро.
Утре ќе правиме мовет и ќе ти кажам ова што ти го кажав сега, на што сум мислал.
Ти види ова за Охрид, тоа, треба, тоа вечер треба во Охрид, јарава, прво што ќе го направам, кој ќе почнам вечер програма, тоа ќе биде. Фатени, СДС уместен.
Да.
Пази, тоа е материален доказ, тука не е огласеше за цела фамилија, курсе, пресе, вака така.
После 7 сата.
Еве ти Гришчиња, еве ти Кришна Превет, еве ти полиција.
Значи после 7 сата може да зборите, така?
Да.
Завршен избори, избори што сакаш. До 7 сата нема.
Ајде, не е жива сила, они зборат и сега и вчера.
Да, знам, они тоа кажуваат. Што да правиме со тие упичку?
Што си кажал закон ве Сашко?
Да.
Закон што каже? Ја да украдам 10 милиони, мене апсим, одма ти кажам, ако си ми друг. А да 10 милиона може за кур да ми се фатат сите кои ќе направам. Она будала на велија 10 милиона украдени од 12 джеп и више се курчи. Па нигде свет го нема.
Не, ни толку бе поише.
Бе, ти замисли богати луѓе како Бил Гейтс во Америка да земе да му прети на, на Обама. Зато што е богат. Па сабајле ќе го нема тој.
Што да ти кажеш?
Ајде,
ништо начелно ќе бидеме у линија. Ајде, чао.
Ајде.